ние отново се събираме в молитвения дом. Събираме се, за да почетем Господа, да почетем Христос като наш Спасител и заради надеждата. Надеждата ни оживитворява. Но нека ви запитам в началото. Претърпял ли е някой от нас загуба през тази седмица? Или може би през месеца? Или да търсим ли по-нашироко? През годината? Загубата, в каквото измерение да е тя, е нещо естествено в нашия свят. Мога да кажа, че това е нормалният ход на нещата. Дори има формулиран такъв закон в физиката, известен е като вторият закон на термодинамиката. Най-общо той гласи, че всяка система, оставена сама на себе си, клони към упростяване. Или казано по-просто, тя е въпрос на време да се разгради. Точно така. Това е законът за ентропията. Което ясно набляга на факта, че всяка система в физичния свят или в който и да е друго измерение, оставена сама на себе си, тя не може вечно да съществува. Трябва да има приход на енергия, било физическа или духовна енергия, ще я нареча мъдрост. На всичкото отгоре обаче, да така е нашия свят. В него всичко се разпада и е въпрос на време. На всичкото отгоре се намират и външни, извънредни, чрезвичайни по някой път събития или фактори, така че колкото и добре да строим живота си, се случват изненади. Нека да има малка история от живата природа. Кратската лястовичка също е добър строител. Тя използва пръст, сламки и други неща и така си ги наслюнчва и си прави капчица след капчица и си изгражда своето жилище. Виждали сте така на вътрешните страни на стряхите, как малко по малко тя строи своето жилище. След това, когато стане формата готова, тя отвътре го подкрива с пух и пера и така един здрав дом, обзаведен дом, такъв дом изисква около 2 седмици работа на лястовичката. Обаче понякога трудът ѝ е заплашен. Дебни, опасен и коварен враг. Наблюдава отстрани, докато е в ход строежа и когато е вече пред издаване, когато е готов, хоп, вътре. Опасният и коварен враг е врабеца. Да, и такива безобидни същества могат да бъдат опасни в нашия свят. Оплашената лястовичка, всъщност те са двойка, разбира се, недоволства. Започват да крещят, да писукат, да обикалят, да събират своите роднини и всички познати. И така заедно всички започват да се оплакват, да протестират, да събират подписки, да организират шествие. Обаче натрапникът злорадо надмича само от малката дупчица и не мърда. И така, ден 2 до 3 лястовички се измарят от безплодните усилия и оставят и случая, и гнездото на узурпатора. И живота често се случва така. Навсякъде можем да открием несправедливост и преживяни неправди. Който притежава сила, власт, наглост, богатство, нахалство, присвоява труда на някоя вълна лястовичка. Обаче едно от най-големите поражения, които можем да преживеем във време на трагедия, е поражението върху доверието ни в Бога. Под въпроса във всяка трагедия е: ако светът е такъв, и Бог ли е такъв? Въпросът за Божието име е въпрос на великата борба. Люцифер е посял съмнението, семето на съмнението относно Божият характер. Поради това Всемирът е изпаднал в жизнено важна нужда да разбере тайната на дълбочината на Божието естество. Човешкият род, от друга страна, загуби, както лястовичките и първоначалният си дом, едно съдбоносно невнимание и от навид доброжелателният гост Люцифер се превърна, стана явно, че е узурпатор. Обаче вторичният не по-малък проблем е, че знанието за Божият характер започна много бързо и прогресивно да намалява в човешкият род. Още от тогава действа един много простичък принцип. Ако има проблем, Бог е виновен. Темата ми тази вечер е делата на бъдещият свят. В две части. Бог и делата на бъдещият свят, и човек, и делата на бъдещият свят, и човека. Тъмнината относно Божиите действия периодично се е изгъстявала в човешката история. В Исаия 26 глава 11 стих казва: ето, ръката му е издигната, но те не виждат. Има ситуации и периоди в човешката история, когато почти нищо не се знае за Божият характер. Затова, било в такива ситуации или пък в някои по-либерални, винаги има нужда да се изявява какъв е Бог. Псалом 106, 2 стих казва: кой може да разкаже, да изкаже мощните дела на Господа или да разгласи всичките Негови дела? Като си помисля, човек има нужда от честност, откритост и доброта. Нормално, наистина, всеки един от нас има тази нужда. Обаче като цяло, светът явно и упорито отхвърля принципите на любовта за сметка на закона на себелюбието. Ще стои ли обвинение Творец безучастен? Отварям книгата Исаия 59 глава, 15 и 16 стих. Да, истината е няма. И който се отклонява от злото, става плячка. И Господ видя и му стана неугодно, че нямаше правосъдие, видя, че нямаше човек и се почуди, че нямаше посредник. Затова неговата мишца издейства за него спасение и правдата му го подкрепи. Три неща, три акцента важни има в тези редове. Първото е, че Бог взима инициативата. Бог взима инициативата с две определени цели. Да издейства за Него спасение. Кой е този Него? Човека, разбира се. Да издейства за грешника спасение. И второ, правдата му го подкрепи. Чия правда? Не е човешката, нали? Да, Божията правда му го подкрепи. Да повторя. Бог взима инициативата с две ясни цели. Първо, да спаси човека от греха и осъждението. И второ, да въздигне правдата си, да защити името си. Нормално е ние да обръщаме внимание повече на едната част. Коя е тя? Спасението, което засяга лично нас. Аз съм грешник. Моят проблем и общият проблем е грехът. Ние сме егоисти. Така че нормално е да наблягаме съвсем естествено върху това, от което имаме полза. Не казвам, че е грех. Но е нормално да виждаме нещата само там, докъдето касаят нас. Но спасението е част от великата борба. Има конфликт между истината и тъмнината, между Божият характер и извъртените принципи на Сатана. Щях да кажа извънредните. Те наистина са извънредни. И добре, че са такива. Не са вечни. Има конфликт между Божият характер и извратените принципи на Сатана. Исаия 42 глава, 8 стих, казва: Аз съм Господ, това е моето име, и не искам да дам славата си на друг, нито хвалението си на изваяните идоли. Има обвинение срещу Бога, има опетнение на Неговото име. И Господ се застъпва. Неща да дам славата си на друг. Поради самото си естество, Бог няма начин да не се застъпи за човека. Окаяното положение предизвиква Божията любов, защото грешникът е станал слуга на собствените си страсти и това е стратегия на самият Сатана. Исаия 42 глава същата, по-нататък в 22 и 23 стих. Но те са разорени и разграбен народ. Всички са впримчени в пещери и скрити в тъмница. Станали са за плячка и нямат избавител. Ограбени са, а никой не казва: върни ги. Кой от вас ще обърне внимание на това? Кой ще внимава и ще слуша за бъдещето? Казва Бог. Докато спасява грешника, Бог разкрива дълбочините на своят характер. За своята книга Това не е за мен, Макс Лукадо казва, че Божиите действия се заключават в едно нещо. И той го формулира така: да изяви Бог славата си. Отварям на Евангелието от Йоан, 1 глава. Евангелието от Йоан, 1 глава, 1 и след това 14 стих. Началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог, и Словото стана плът и живя между нас. И видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. По-нататък в същото Евангелие, 17 глава, 6 стих, четем. И изявих името ти на човеците, които ми даде от света. Една от главните задачи на Христос е да изяви славата на Божият характер. Исус Христос, царят на всемира, стана човек, за да покаже какъв е Бог. Като се отказа от всичко, той слезе и живя между нас. Нека да отворим на Евангелието от Лука, 6 глава. Евангелието от Лука, 6 глава, 17 стих. И като слезе заедно с тях, той се спря на едно равно място. Спряха се там и голямо множество от учениците му, и голяма навалица от народ от цяла Юдея и Иерусалим, и от крайбрежието на Тир и Сидон, които бяха дошли да го чуят и да се изцелят от болестите си. Една картина на Творецът между хората. Творецът между болката и скръпта, между бедността и лишенията. Следващи стихове гласят: Също и измъчваните от нечисти духови бяха изцелявани, и цялото множество се стараеше да се допре до него, защото от него излизаше сила и изцеляваше всички. Исус с делата си и с поученията си свидетелстваше за своя свят, за истинския свят на любовта, за вечните принципи на живота. Така той ни показа истината в действие, даден да вкусим от небесния живот и да опитаме делата на бъдещият свят. Евреи 6 глава, 5 стих, Павел говори за това. И са вкусили колко е добро Божието Слово. Още са вкусили от великите дела, които въвеждат бъдещият свят. До сега засегнах Божията инициатива в великата борба. И тя е в две направления. Защита на името си и спасението на човека. Те определено не са разграничени ясно. Всяко негово действие съдържа и двете цели. Делата на бъдещия свят и човека. Както тези Божии дела имат два аспекта, така също е редно, необходимо, дори наложително е нашият отклик към тях да е също в два аспекта. Както чрез неговите дела ние се спасяваме, така и чрез така също и това, чрез което се въздига неговото име. Както чрез той ни дава делата, чрез които неговите дела за нашето спасение, така и от наша страна ние приемаме тези дела. Но както той върши дела за възхвала на своето собственото име, така ние също трябва да зачитаме и тези дела. Отново в Евангелието на Лука 6 глава 20 стих четем. И той повдигна очи към учениците си и каза: Блажени сте вие, сиромаси, защото е ваше Божието царство. Ако нашето върховно гражданство е Божието царство, нормално е да се грижим за интересите на това царство. Великите дела на себеотрицанието, да погледнеш на нуждите и болката в този свят за сметка на собствената си сигурност и задоволяване. Питам се, дали чувствам понякога подобни подбуди в душите си. Чета следващите редове от Евангелието на Йоан. Блаженни вие, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блаженни вие, които плачете сега, защото ще се засмеете. Блаженни сте, когато ви намразят човеците и когато ви отлъчат от себе си и ви оскърбяват и отхвърлят името ви като лошо заради човешкият син. Блажени сте, задето сте избрали да живеете в делата на друг свят. Ако и това да ни е лишило от някои удобства в сегашния. Блажени сте, казва Христос. Въпреки, че мнозина ще избират себе задоволяването при това на всяка цена. Мнозина ще продължават упорито да бъдат роби на егоизма, въпреки съвестта. Въпреки протегната ръка на любовта в лицето на Исус Христос, въпреки всичко ще продължава да трупат на себе си осъждението. От 24 стих в същия редове четем. Но горко на вас, богатите, защото сте получили вече утехата си. Горко на вас, които сега сте наситени, защото скоро ще огладнеете. Горко на вас, които се смеете, защото ще скърбите и ще плачете. Горко на вас, когато всички човеци заговорят ласково за вас, защото бащите им така постъпиха с лъжепророците. Както вече споменах, Божиите дела има два аспекта. Единият е онова, което ползва нас, грешниците, за спасение, другият е онова, което ползва Неговото име. Да бъдеш част от Божието царство тук на земята означава да си вкусил колко е благ Господ към теб, а също и колко е благ Господ чрез теб. Да вкусим и участвим в великите дела на бъдещият свят. Наистина, това ли е нашето призвание? Четим в 1 Петро и 2 глава 21 стих. Защото и за това сте призвани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по Неговите стъпки. Христос дойде, за да въведе принципите на бъдещият свят. Затова всеки, който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос, пише апостол Йоан. И ако още имаме съмнение, че Христос е пътят, нека прочетем отново в Евангелието от Йоан, 14 глава, 12 стих. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца. Възможно ли е това? Всъщност, ние сме сиромасите. бедните, слабите, онези, които са прибягнали при Господа за помощ. Ние сме тия, които гладуват и жадуват за Божията правда. Ние сме тези, над които Бог се смили и ни даде богатството на своята в Христос благодат. Възможно ли е да имаме смелостта да миним по Христовите стъпки? Нима Словото всъщност винаги не ни насочва по този път? Същата 17, по-нататък в 17 глава на Евангелието от Йоан, читава в 17 и 18 стих. Освети ги чрез истината. Твоето Слово е истина. Винаги имам предвид, че буквалното значение на освещаваме отделям. Разбира се, има много общо с значението на правда, другото понятие. Те са прекалено близки, но буквалното значение е отделям за друга, свята употреба. Отдели ги чрез истината, казва Христос. Твоето Слово е истина. Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света. Прекрасно е да получаваш любов. Чудесно е да живееш с любов. Но велико е любовта да живее чрез тебе. В същата глава, по-нататък, 17 глава на Евангелието от Йоан, 21 и 22 стихове. Да бъда всички едно, както ти, Отче, си в мен и аз в теб, така и те да бъдат в нас едно, за да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях. Божията слава, тайната за Божият характер, е поверена на Неговите последователи. Най-великата сила във всемира, Христос между нас, надеждата на славата. Това е добра мотивация. Тогава всеки страх за лична сигурност изчезва. Всяка духовна немощ се стопява. Душата възкръсват милостта, благостта, милосърдието, верността, крутостта, себеобостанието. Помните ли те така на едно място заедно са записани в посланието към галатяните? А на друго място пророка е записал: ще се съградят отдавна запустелите места, места за населяване. Човешката душа е създадена за обиталище на Божия дух. Духът на живота, духът на любовта, безкоростна любов, преминаваща всяка преграда. И щом стана въпрос за преградите на този свят, връщам се в Евангелието от Лука. Там четем от 6 глава също, 35-36 стих. Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и давайте назаем. Божията любов прави да се мине всяка преграда. Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и давайте назаем, без да очаквате да получите нещо в замяна, и наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите. И така, бъдете милосърдни, както е милосърден вашият Отец. Светът се разпада от липса на любов. Светът жадува за милосърдие. Текстът в една стара песен, обичам тази песен, тя е вик на болка в един студен свят. Българският адаптиран превод на последния стих гласи: нека да няма повече обръщане. От наранените и измъчените не се отвръщайте повече от студената действителност. Това е просто един свят, който всички ние трябва да споделяме. И затова не е достатъчно само да стоим и наблюдаваме безучастно, защото само мечта ли е това, че няма да има обръщане? Наистина, само мечта ли е това, че християнските ценности ще действат? Светът има голяма нужда от делата на Небесното царство. А и Небесното царство има голяма нужда да изяви себе си. Затова не е чудно, че съществуват такива велики наставления, бих казал, бих използвал определението, като Исаия 60 глава, 1 стих. Да, стани, свети, защото светлина дойде за тебе. И славата Господна те осия, защото ето тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а на тебе ще осияе Господ. И славата му ще ти се яви. Да се признаем, трудно нещо и да се посветиш изцяло в служба на любовта, и то в такъв свят като наше. Има показателен случай, записан в Библията, относно този въпрос. Записан е в 4 царе, 2 глава. Ще си спомните, когато Илия вече знаеше, че Господ ще го вземе на небето. И в последните мигове от своя живот той бързаше да изпълни все още нещо от град на град. А подиря му тича Елисей. Илия насам, Елисей подир него. Илия натам, Елисей подир него. И веднъж преминава от Йордан по един така впечатляващ начин и от на отсрещната страна пророк Илия се спира, обръща се и казва на Елисей: добре, предсказвам го, виждам, че си роза, кажи какво искаш и ще ти бъде. Какво поиска Елисей? Две бойни колесници? Твоен дял от духа ти, поиска Елисей. Искам двоен дял. Беше видял нещо в този човек. Нещо, което го привличаше. И той не искаше дори само това. Двоен дял. А пророк Илия въобще не подскочи от радост. Ние го възприемем като нещо прекрасно това. И е така наистина. А Илия не подскочи от радост. Защо? Какво му отговорите? Мъчно нещо поискати. Мъчно. Илия знаеше какво ще коства на младия човек да се посвети изцяло в служба срещу нечестието в този свят. Знаеше, че сърцето му ще се да се къса при всяка неправда, която виждаше. Знаеше, че той ще, Божия дух ще да му даде смелост да отиде до края на пътя, а пътя Христов е саможертва. Затова, понеже го жаляше, каза: мъчно нещо поискати. Любовта в този свят е трудно и самопожертвователно преживяване. Бог не го крие от нас. Но велико е да живееш в делата на бъдещия свят. Връщам се в Евангелието от Лука 6 глава, 40 стих. Ученикът не е по-горен от учителя, си. И всеки ученик, когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си. И така, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден. Това е огромна, велика привилегия да участваме в Неговото естество. Вижте каква любов е дал нам Отец. Да се наречем Божии чада. А такива и сме. Огромна привилегия. Ние като Божий народ да участваме в Божието естество. И нека Господ ни намери верни. И нека ние засвидетелстваме своевременно нашата радост да бъдем едно, както Той е с Отца. Амин.